Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan rauhaa teille kaikille ja minultakin kiitoksia Ilonalle. Ilona on ilonamme tässä seurakunnassa. Ja tietysti suurin kiitos tulee taivaaselle Isälle, joka antaa tällaisia lahjoja. Milloinkahan muutamat veljet voisivat vähän möreämpää ääntä tuoda joukkoon, muodostaa oman pienen lauluryhmänsä. Heitän sen vain ideana eteenpäin. Mutta kiitos, että teillä on niin paljon uurastuksen halua ja haluatte ilahduttaa seurakuntaa myöskin lauluilla. Ja niin, täällä on kerrottu siitä, että meillä on jo kaunista luontoa ympärillä. Ja sekin on Jumalan lahja, jota saamme kiittää. Minäkin tuon terveisiä tavallaan maalta, koska mökkeilyn aika on alkanut. Siellä pitää uurastaa ja siellä saa levätä ja virkistyäkin. Tosin minun on sanottava, että tuon terveisiä Sastamalan kaupungista, kun valitettavasti, en tiedä onko se nyt niin valitettavaa, mutta erässä mielessä Äetsän kuntakin muutaman toisen kunnan kanssa liittyy Vammalan kaupunkiin. Ja niin kuin lähden maalle, menen oikeastaan kaupunkiin, koska se kiikka, jossa meidän mökkemme sijaitsee, on nyt sitten Sastamalan kaupungissa, eräs kaupungin osa. No niin, terveisiä vaimoltani, hän on siellä, ja tyttäreni Sirpa tuli sinne vapaa sapattian viettämään, ja samoin siellä on poikani Sippo Marja-vaimonsa kanssa, että terveisiä vain. Minä tulin tänne vähän asioita hoitamaan ja saarnaa pitämään. Hyvää helluntaita voi sanoa samalla, koska olemme nyt helluntain kynnyksellä. Tätäkin päivää tavallaan jo pidetään helluntaa aikana. Tosin 7. päivänä adventistit eivät sillä tavalla vietä näitä kirkollisia juhla-aikoja, koska ymmärrämme, että Raamattu ei välttämättä sitä edellytä. Mutta me arvostamme ja kunnioitamme näitä päiviä silti ja muistamme niitä puheissamme ja ajatuksissamme, koska ne kertovat tapahtumista, jotka meillekin ovat läheisiä, rakkaita ja tärkeitä. Joten hyvää helluntaita. Erään kirkon pappi sanoi, että me olemme kaukana helluntaista. Tätä ajatusta hän perusteli sillä, että kristikunta on hyvin matalalla hengellisellä tasolla. Se ei pysty vastaamaan nykyajan ongelmiin. Niin sanottu maailmallisuus ja antautuminen itsekkäisiin nautintoihin ja tavoitteisiin orjuuttaa kristikuntaa. On myönnettävä, että tällaisessa arvioinnissa on paljon totta. Omasta seurakunnasta mekin yksi ja toinen voisi mainita yhtä ja toista korjattavaa. Ja kyllähän sitä kuulee. Mutta minä en haluaisi tässä puheessa ketään masentaa, vaan lausun iloni siitä ja kiitollisuuteni Jumalaa kohtaan siitä, että on sellaisia uskovia, jotka rukoilevat niin kuin erässä laulussa lauletaan. Hengellä virvoita minut, o Jumala, niin että rakkaudella kohtaisin toisia Hengellä virvoita, puhdista sieluni, niin että voisin kokonaan yhtyä tahtoosi. Hengellä virvoita, sytytä liekkesi, niin että voisin kokonaan yhtyä tahtoosi, niin että pyhää tultasi sieluni hehkuisi. Hengellä virvoita, uudista mieleni, niin että elämässäni kuvasi näkyisi. Onkohan niin, että lääke hengelliseen kuivuuteen, jota niin paljon esiintyy, on apostolien tekojen toisen luvun helluntai-kokemuksessa. Kirjan kirjoittaja Luukas kertoo, että Jumala vuodatti pyhän hengen uskovaisten joukolle. Siinäkö on apu nykytilanteeseen? Mitä varten pyhä henki annettiin ja vuodatettiin tuona muistettavana helluntaipäivänä? Oliko se tarkoitettu pysyväksi lahjaksi? Ja oliko se tarkoitettu vain juutalaisille, tai vain pakanoille, tai molemmille? Harri Lempiäsen lukemassa tekstissä apostolien tekojen toisessa luvussa toteamme, että pyhä henki vuodatettiin siis helluntaina erään talon yläsaliin Jerusalemissa kokoontuneelle 120 hengen väelle. Erityisesti mainitaan nimeltä 11 opetuslasta, Jeesuksen äiti Maria. Ja kerrotaan, että myös Jeesuksen veljet olivat läsnä. Ja tietysti siellä oli Juudas Iskariotin tilalle valittu Mattias. Tämä joukko oli rukoilemassa. Ja rukousvastauksena he tulivat täyteen pyhää henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä, niin kuin teksti sanoo. He puhuivat siis toisella kielellä kuin mitä heidän äidinkielensä oli. Ja nämä Jerusalemiin kokoontuneet saivat kuulla evankeliumia. Sanotaan, että he tulivat, ja opetuslapset tulivat täyteen pyhää henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä. Ja puhuivat sitä, mitä henki heille sanottavaksi tai puhuttavaksi antoi. Ja väkijoukko iloisi ja riemuitsi ja ihmetteli. Me kaikki kuulemme heidän julistavan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. Tämä viimeinen lause osoittaa, että se kielitaito, jonka pyhä henki antoi ja välitti näille Jeesuksen seuraajille, oli rakkautta näitä Jerusalemin pääsiäisjuhlille kokoontuneita ihmisiä kohtaan. Jumala halusi kohdata heidät. Jumala oli sanottava heille, ja hän käytti näitä opetuslapsia tällaisella lahjalla. Juutalaiset olivat siihen aikaan hajaantuneita eri puolille maailmaa, niin kuin nykyisinkin me tiedämme. Tilastojen mukaan heitä on nykyisin noin 15 miljoonaa, joista 6 miljoonaa asuu Israelin valtiossa. Silloisen ajan monet juutalaiset olivat unohtaneet hebrean kielen tai kansallisen hebrealaisen sukukielen aramean ja olivat oppineet vain sitä kieltä, mitä siinä maassa tai siinä paikakunnassa puhuttiin. Se oli heidän oma kielensä ja nyt he olivat kuulemassa tätä samaa tuttua kieltä. Se oli vavahduttava kokemus. Jokainen, joka on ulkomailla käynyt, jossa puhutaan vierasta kieltä, ja sitten äkkiä kuulee omaa äidinkieltänsä, ilahtuu kovasti ja hämmästyy. Opetuslapset saivat kokea tässä kokemuksessa myöskin Jeesuksen lupauksen täyttymyksen. Jeesus oli Markuksen evankeliumin mukaan kehottanut, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Ja sitten hän samassa yhteydessä kertoi, että he tulisivat puhumaan vieraalla kielillä. Näin opetuslapset saivat tämän armolahjan täyttymyksen kokea silloin helluntaipäivänä. Mutta tämä ei riittänyt. Kielitaito oli hyvä. Mutta se ei ollut riittävä apu evankeliumin julistamiseen. Ja sen tähden Jeesus oli sanonut heille, kun hän oli tavannut näitä opetuslapsia ylösnousemuksensa jälkeen. Pysykää tässä kaupungissa. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta. He tarvitsivat myöskin voimaa, hengen voimaa, hengellistä voimaa. Kielitaito ei vain riittänyt. Sitä heidän tuli odottaa ja rukoilla. Ei tämä rukoileminen sitä tarkoittanut, että heidän piti kuin väkisin pakottaa Jumala antama pyhä henki. Tai kuin väkisin vetämään pyhä henki päälle. Apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa kerrotaan tästä heidän rukoilemisestaan. Mä luen sen täältä Apostolien tekojen ensimmäisestä luvusta ja 14. He pitivät kaikki yhtä. Ja rukoilivat lakkaamatta yhdessä. Yhdessä joukkoonsa kuuluvien naisten sekä Jeesuksen äidin Marian ja Jeesuksen veljien kanssa. Tällainen rukous viittaa siihen, että he avasivat sydämensä toinen toisilleen. He tunnustivat erehdyksensä, virheensä ja syntinsä toinen toisilleen. He sopivat erimielisyytensä ja riitansa. Niin, että saattoivat olla yhdessä, yksimielisenä rukouksessa, Jumalan puoleen kääntyneinä. Ja tällaiselle rukoilevalle joukolle Jumala antoi pyhän hengensä, niin kuin täällä mainitaan. Ja huomaamme siis, että tähän Jeesuksen todistamiseen pyhä henki varusti opetuslapset ainakin kolmella tavalla. Ja meidän tulee muistaa se, että Jeesus puhui juuri siitä, että opetuslapset tulevat olemaan hänen todistajiaan. Täällä sanotaan näin. Jeesus kertoo ja vastaa, mitä hän tarkoittaa voimalla korkeudesta. Apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa, 4.5. ja sitten jae 8. Ollessaan heidän kanssaan aterialla Jeesus sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on teille luvannut ja mistä olette minulta kuulleet. Ja nyt hän paljastaa sen, mikä on se voima korkeudesta, josta hän puhui. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä. Siihen ei ole enää montakaan päivää. Ja vielä selvemmin, mutta te saatte voiman. Kun pyhä henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani täällä Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. vie Suomeenkin. Kiitos Jumalan. Pyhä Henki siis antoi heille ensinnäkin voiman, hengellisen voiman. Ja toiseksi katsomme, puhutaan kielitaidosta, mutta katsomme vielä tämän kolmannen osan, joka tulee neljännestä luvusta, joka yhtyi tähän ja tapahtui myöskin helluntaipäivänä. Neljännessä luvussa kerrotaan, kuinka Pietari ja Johannes pidätettiin. Ja sitten heitä kiellettiin puhumasta Jeesuksesta. Sanotaan jakessa 23, vapaaksi päästyään Pietari ja Johannes menivät omiensa luo. Heitä pidettiin yhden yön vankilassa. Ja sitten heitä vapautettiin ja sanottiin, että kaikki on hyvin, jos lupaatte, että ette puhu enää Jeesuksesta mitään. Vapaaksi päästyään Pietari ja Johannes menivät omiensa luo ja kertoivat, mitä ylipapit ja kansan vanhimmat olivat heille sanoneet. Sen kuultuaan kaikki alkoivat yhteen ääneen rukoilla Jumalaa. Ja sitten jae 31. Kun he olivat päättäneet rukouksensa, vavahti paikka, jossa he olivat, ja he kaikki täyttyivät pyhällä hengellä, pyhästä hengestä, ja tässä se on, julistivat rohkeasti Jumalan sanaa. Siinä ne kolme ovat. Pyhä Henki antoi heille voimaa, hengellistä voimaa. Pyhä Henki antoi heille rohkeutta todistaa Jeesuksesta ja julistaa Jumalan sanaa. Ja Pyhä Henki antoi heille kielitaidon, jota tarvittiin sen suuren joukon Jeesuksen tykö johtamisessa tai hänestä todistamisesta, joka oli kokoontunut sinne Jerusalemiin. Näin me huomaamme, että Pyhä Henki oli hyvin kiinnostunut evankelioimisesta. Hyvin kiinnostunut siitä, että todistus Jeesuksesta on voimallinen, vetävä, tehokas magneetti siellä Jerusalemissa pääsiäispäivänä. Tähän käytti näitä ihmisiä, jotka rukoilivat ja avasivat sydämensä ja saivat rukousvastauksena tämän ihmeellisen Jumalan suuren siunauksen. Mutta haluaisin sanoa, rakkaat sisaret ja veljet, että vaikka Pyhä Henki oli kiinnostunut julistamaan toisille, jotka eivät ole Jeesuksesta vielä kuulleet tai ymmärtäneet hänestä, niin kyllä tämä Pyhän Hengen siunaus vaikutti myöskin seurakunnan sisällä. Kyllä sielläkin jotakin tapahtui. Efesolaiskirjeen 5. luvussa, jossa Paavali kirjoittaa oikeastaan koko kirjeessään, hän puhuu pyhästä hengestä viitaten aina silloin tällöin pyhän henkeen ja pyhän hengen työhön. On mielenkiintoisia asioita. Heti täällä Efesolaiskirjeen alussa 1. luvun jakeessa 13 hän sanoi, että Kristukseen teki nyt uskotte kuultuanne totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumiin. Häneen uskoessanne te myös olette saaneet luvatun pyhän hengen sinetiksenne. Ja tästä pyhästä hengestä hän sanoi, älkää tuottako hänelle murretta. Älkää tuottako surua Jumalan pyhälle hengelle, jonka olette saaneet sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Hän kehottaa, täyttykää hengellä. Ja tässä hebrealaiskirjassa paljastuu, mitä tämä hengellä täyttymisen uskon elämä tarkoittaa, mitä se sisältää, mitä se on. Se on meille hyvin tärkeää, koska me olemme seurakunta, kuulumme siihen. Sinä olet seurakunta, minä olen seurakunta. Me olemme seurakunta. Ei seurakunta ole vain Aimo Helminen tai Ari Lempiänen. Seurakunta olet sinä ja minä, me kaikki yhdessä. On siis tärkeää tietää, mitä tämä hengellä täyttymisen uskon elämä on. Efesolaiskirja kertoo siitä. 5. luvun 2. jakeessa Paavali sanoo kirkkaasti, rakkaus ohjatkoon elämäänne. Onhan Kristuskin rakastanut meitä ja antanut meidän tähtämme itsensä lahjaksi hyvältä tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle. Rakkaus ohjatkoon elämään. Totta kai! Mikä on Pyhän Hengen hedelmän ensimmäinen maku? Se on enemmän kuin maku, mutta käytän nyt tällaisia vertauskuvallisia sanoja. Rakkaus. Hengen hedelmä on rakkaus. Siitähän se alkaa. Jumala on rakkaus. Jeesus rakasti meitä, niin kuin täällä sanotaan. Totta kai Pyhä Henki tuo rakkautta ensimmäiseksi ihmisen elämään. Ja niin täällä käy ilmi, kun näin tapahtuu. Kun Pyhä Henki saa ruveta kasvattamaan meissä hengen hedelmää, niin rivoudet, typerät jutut tai kaksimielisyydet eivät teille sovi. Ei tietenkään. Teidän suuhunne sopii kiitos. Totta kai. Pyhä Henki tuo mieleen paljon kiitoksen aihetta, sillä niitä on. Niitä on. Loppumattomiin Jumalan yhteydessä. Teidän suunne sopii kiitos. Ja sitten hän jatkaa vielä jakeessa 8 ja 19. Huomaamme, että ei Pyhä Henki ole mikään ikävä asia, vaan ihana asia. Kuulkaa. Ennen tekin olitte pimeyttä, mutta nyt te loistatte Herran valoa. Kun Pyhä Henki saa tulla elämään, te loistatte Herran valoa, elääkää valon lapsina. Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä. Ja varmaan muistamme tuon hyvin tutuksi tulleen hengen hedelmän luettelon Galattalaiskirjeestä. Jos tällaisen hedelmän tuolta jostakin marketista löytyisi, niin kyllä se varmasti hienolta maistuisi. Hengen hedelmään taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Suurenmoista. Tätä Pyhä Henki tullessaan elämäämme tuo meihin. Se on hengen hedelmää. Se on hengen vaikutusta. Sen tähden Paavali vielä sanoo jakeessa 25. Jos me elämme hengen varassa, meidän on myös seurattava hengen johdatusta. Hengen hedelmä kasvaa, se ei ole äkillinen kokemus. Se vaatii aikaa. Hedelmän kasvaminen vaatii myöskin aikaa. Se alkaa aika pienestä siemenestä. Samoin myöskin hengen hedelmä ihmisessä vaatii aikaa. Ei sekään noin yhtäkkiä tule, mutta se kasvaa. Jos me elämme hengen varassa, se kasvaa. Meidän on myös seurattava hengen johdatusta, sanoo apostoli Paavali. Ja haluaisin kiinnittää tässä vielä huomiota siihen, että niin kuin totesimme Uudessa testamentissa, rukous ja Pyhä Henki liitetään läheisesti yhteen. Ne ovat ihan kiinteästi toisiinsa liitettyjä. Jeesuskin sanoi, että jos me ihmiset, hän puhuu kyllä isistäkin, isistä, hyvä on, mutta jos me ihmiset, me pahat ihmiset, osaamme antaa lapsillemme hyviä lahjoja, niin totta kai taivaallinen Isämme paljon ennemmin antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät, eli rukoilevat. Ei se mikään vaikea asia ole. Ei se mikään mahdoton asia ole. Taivaallinen Isä antaa hyvin herkästi ja mielellään ja auliisti. Kun me rukoilemme ja pyydämme Pyhää Henkeä. Ja muistatte, että Jeesus Matteuksen evankeliumin luvussa 21 ja 13, kun hän puhui seurakunnan kokoontumisen paikasta, sanoi: Matteuksen 21 ja 13. Matteuksen 21 ja 13. On kirjoitettu: minun huoneeni on oleva rukouksen huone. Hän ei sano: minun huoneeni on oleva laulamisen huone, sananjulistuksen huone, Jumalan palveluksen huone. Ei hän niitä aliarvoin, ne ovat tärkeitä, ja kun ne liittyvät asiaan, mutta hän korosti rukousta, koska se on yhteyttä taivaallisen isään. Se on elintärkeä asia. Se on yhteyttä taivaallisen isään. Ja yhteyden pitämistä häneen. On niin kuin Ellen White kauniisti sanoo, se on sydämen avaamista niin kuin jollekin ystävälle. Siksi meille annetaan kehotuksia Raamatussa: käykää rohkeasti armon valtaistumen eteen. Tuokaa siellä tarpeen, että saisitte armoa, laupeutta ja avun oikeaan aikaan. Rukouksella on merkitystä myöskin henkilökohtaisessa elämässä. Sillä on merkitystä seurakunnallisessa elämässä, mutta myöskin henkilökohtaisessa elämässä. Mutta kuten sanoin, niin totta kai siellä on laulamista, totta kai siellä on sanan ylistusta. Jeesus itse mennessään tapansa mukaan sapatin päivänä synagogaan otti Raamatun, otti käsikirjoituksen, mitä hän oli saatavana, ja nousi lukemaan. Ja sitten sanoi joitakin sanoja. Matteuksen evankeliumin 9. luvun jakeessa 35 myöskin mainitaan: Jeesus kulki sitten kaikissa kaupungeissa ja kylissä. Hän opetti synagogissa. Julisti ilosanomaa taivasten valtakunnasta. Kyllähän siellä sanaa luki ja sanaa kertoi ja sanaa opetti. Ei hän aliarvoi sitä, mutta rukous on yhteyden lanka Jumalan puoleen. Siksi hän korosti sitä, sanoen: minun huoneeni on oltava rukouksen huone. Tämä Jeesuksen tehtävä oli siis, niin kuin hän itse sanoi, tulla kadonneita etsimään. Juuri sitä varten ihmisen poika on tullut. Etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Nyt Jeesus on mennyt taivaaseen, niin kuin me tiedämme, mutta hänen tehtävänsä jatkuu. Hän testamenttasi sen opetuslapsilleen. Hän testamenttasi sen omille uskovilleen, Jeesuksen seuraajille, siis sinulle ja minullekin. Ja minkä hän testamenttasi? Oman tehtävänsä eteenpäin viemisen, evankeliumin esittämisen, hänestä todistamisen. Perheessämme, omaistemme joukossa, sukulaistemme joukossa, työtoverittemme joukossa, naapuristossamme, alueella, missä asumme ja vaikutamme, löytyy niitä kadonneita. Juuri sitä varten Jumala on sinut ja minutkin kutsunut. Juuri sitä varten tämäkin seurakunta on olemassa, jotta se etsisi niitä kadonneita ja johtaisi heitä Jeesuksen luokse pelastuksen kokemaan. Tämä oli Jeesuksen tehtävä, ja se on nyt meillä. Se on nyt meillä. Sen tähden Jeesus sanoikin, lyön sen täältä Luukkaan 10 ja 2. Satoa on paljon, mutta sadon korjaajia vähän. Pyytäkää siis, rukoilkaa. Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elon korjuuseen. Tämän rukouksen Jeesus on jättänyt meille. Hän haluaa edelleen johtaa ihmisiä pelastukseen. Pyhän Hengen ensimmäinen voimakkain päätehtävä on auttaa meitä evankelioimaan, olemaan Jeesuksen todistajia, vaikuttaa omassa sydämessämme ja meidän elämässämme ja sitten auttaa meitä avaamaan suumme tai tekemään jotakin, jotta voisimme auttaa niitä, jotka ovat vielä kadonneita. Tämä oli Jeesuksen tehtävä ja se on vielä olemassa. Se ei ole loppunut. Pyhää Henkeä ei anneta tyhjän toimittamiseen. Pyhä Henki on kyllä ilon henki, totta kai. Siellä on kiitosta ja iloa, missä Pyhä Henki saa vaikuttaa, mutta ei ole tarkoitettu, että se jää tänne. Että kun Pyhä Henki antaa minulle iloa ja kiitoksen mielen, minä suljen sydämeni oven, klok, se on siellä nyt sitten. Vaan Pyhä Henki on tarkoitettu, kun Pyhä Henki siunaa meitä. Ja hyvin mielellään on tarkoitettu meidän sydämemme, mutta meidän sydämemme pitää olla kanava, jotta se lähtee eteenpäin. Tätä me tarvitsemme, sisaret ja veljet. Ja sitä ei saada ilman rukousta. Sitä ei saa ilman pyyntöä. Se merkitsee sitä, että Jumala toivoo meidän olevan yhteydessä häneen. Jotta hän voisi antaa tällaisen voiman, tällaisen rohkeuden ja taidon, on se mikä tahansa, armolahjan kautta, tehdä tätä työtä. Minun pyheni tarkoituksena ei ole masentaa, vaan herättää. Minä en tiedä, mutta ajattelen aimollekin kertoa ja seurakunnan johtokunnalle, että olisiko aihetta, kun kesä on mennyt ohi, tämä voi olla henkilökohtaisen rukouksen aikaa. Me järjestäisimme täällä Turun seurakunnassa rukouskampanjoita. Että me opimme oikein rukoilemaan yhdessä. Yhdessä kääntymään Jumalan puoleen. Yhdessä kohottamaan kätemme hänen puoleensa ja pyytämään Pyhää Henkeä. Kyllähän täällä on jo vaikuttaa, mutta tämä rukous on tarkoitettu sitä varten, että me yhä enemmän avautuisimme, yhä enemmän antaisimme sijaa ja mahdollisuutta Jumalan Hengelle. Ilman häntä emme voi mitään. Ilman häntä emme ole yhtään mitään. Opetuslapsetkin olivat pelkureita, lukitsivat ovet. Ja siellä olivat, että Jeesus tuli lukittujen ovienkin läpi. Nämä samat pelkurit saivat ihmeellisen rohkeuden niin, että ihmiset sanovat, heidän on täytynyt olla Jeesuksen kanssa. Koska Jeesus oli rohkea, hän julisti Jumalan sanaa ja rakkaudella, rakkaudella. Antakoon Jumala meillekin tätä voimaa, rohkeutta ja taitoa. Täyttäköhän Jumala meidän sydämemme rakkaudella, joka poistaa sieltä ikäviä asioita ja tuo hyviä asioita. Niin, että voimme tehdä Jumalan kanssa vaihtokaupan. Luovuttaa sinne ristin juurelle kaiken pahan ja ottaa Pyhän Hengen avulla Jumalan siunauksen omaan elämäämme. Olkoon Jumala meille armollinen. Rukoilkaamme yhdessä. Rakas taivaallinen Isämme, tässä me olemme. Sinä olet meidät kutsunut. Sinä olet kertonut meille Jeesuksesta. Ja me uskomme häneen. Me otamme vastaan kaiken sen, mitä Jeesus merkitsee syntiselle ihmiselle. Rukoilemme, ole meille armollinen. Kiitos, että Raamattu kutsuu Pyhän Henkeä armon hengeksi. Me tarvitsemme häntä. Opeta meitä avaamaan sydämemme niin, että tämä taivaallinen siunaus, joka on tarkoitettu kaikille, voisi tulla elämäämme. Herra, meistä tuntuu siltä, että me emme edes tohdi pyytää, että Pyhä Henki täyttäisi elämämme niin kuin Paavali kehotti. Mutta anna meille kuitenkin rohkeutta taivaallinen isä rukoilla. Anna meille rohkeutta rukoilla ja pyytää, että Pyhä Henki saisi tulla meidän elämäämme, meidän toimintaamme, meidän ajatuksiimme, meidän sanoihimme, meidän asenteisiimme, meidän tekoihimme, meidän sydämemme, meidän seurakuntaamme. Me jätämme tämän kaiken armossa ja kiitollisuudessa sinulle. Kiitos, että vastaat rukouksiimme ja annat meidän kokea Pyhä Henki on kanssamme. Jeesuksen nimessä. Amen.